907.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
Son as 11:19 da mañá. Aquí seguimos na galería e imos abrir un xoves máis, un mes máis, durante este curso aquí en Radio Estrada, pois unha nova aula co Conservatorio Profesional de Música da Estrada. Xa pasaron distintos departamentos por aquí e hoxe tocalle ao departamento a aula de frauta. Temos representación aquí nos estudios porque temos a dúas alumnas que imos saudar agora. Xa logo entraremos en materia con elas e xa as coñeceremos un pouquiño máis e como é o seu día a día. E temos aquí a Alba Ferro Rei.
Hola.
Onde ibas, Alba? Marchaba xa?
No.
Senta. Que tal estás, Alba?
Ben.
Sí. Ti de onde eres?
Eu son de Callobre, de Liñares.
Callobre, ibas ao Cole do Foxo?
Sí.
E que tal no Cole do Foxo? Porque todo o mundo fala moi ben do Cole do Foxo.
Sí, a verdad que é moi, moi bo.
Sí, pasádelo ben aí.
Sí.
Estupendo, deixaronte os profes vir aquí ata aquí, entón.
Sí.
E están escoitando a radio.
Non sei.
Bueno, logo pasamos un enlace para que escoiten, vale?
Vale.
E temos tamén a Elena Miranda Iglesias. Hola, Elena.
Hola.
Que tal, Elena? Ti de onde eres?
Eu son da Estrada.
Daqui, da Vila da Estrada,
sí, sí.
Non? E vas a...
Onde ao García.
Ao García Barros. E que curso estás?
En cuarto de ESO.
Cuarto de ESO. 16, casi.
16,
sí. Vale. Bueno, pois vos, elas dúas, tanto Alba como Elena, son unha pequena representación desa aula de frauta que temos aquí no Conservatorio Profesional de Música da Estrada, que logo, repito, falaremos con elas xa máis en profundidade, pero temos o teléfono o seu profe, a Alex Salgueiro, que nos atende, creo lembrar que dende Ourense. Alex, que tal, bo día?
Hola.
Como estás?
Tal? Hola, ben. Hola, Alba e Elena.
Hola.
Que deixei aí solas.
di Alex que vos deixou solas aquí. Non pasa nada, non?
No.
Nada, Alex.
Están ben.
Que chegaron, sacaron a frauta, prepararon todo, están aquí máis que dispostas.
Perfecto.
Bueno, que tal, Alex? Como vai o mundo da música?
Bueno, vai ben.
Sí?
Sí.
Estás tocando aí, oye, contame algo, estás tocando con alguén, hai algún proxecto por aí, como é isto?
Bueno, estou así un pouco freelance.
Ah, sí?
Sí, toco, bueno. A ver, o meu mundo de tocar máis está enfocado máis á tecla, máis aos teclados e tal, máis que cá flauta.
Vale.
Entonces sí, bueno, proxectos varios, con moita xente por aí, eso.
Creo, mira, xa deba haber anos, pero creo recordar que unha das últimas veces foi que podemos escoitar a túa música foi nunha peza teatral aquí na Estrada, que non me acordo xa ni de que compañía era, pero compuxetes ti a banda sonora desa peza.
Sí, Elefante Elegante.
Exactamente, xusto. Sí. E sigues traballando nesas historias en compoñer banda
bueno,
sonora.
Bueno, pago algo de música para audiovisual, sí que ahí pago, sí que para programas da tele, da Galega, algún programa sí que pago música.
Moi ben. Bueno, temos pendente unha entrevista para falar dese traballo no mundo do audiovisual e que nos expliquedes como chega a ter unha idea musical, unha idea sonora a raíz de imaxes. Pero bueno, temos eso pendente e temos que facelo algún día. Pero hoxe temos que falar da aula de frauta daqui do conservatorio. Ti canto tempo levas aquí de profe? Porque ti fuches alumno tamén.
Eu fui alumno de profe, hostia, pues ya debo levar 14 anos, ou mellor, 13, 14. Ahora mismo perdí a conta. Ou 15, desde 2010, creo, 2009-2010.
Javier seguro que o sabe, o director, porque hai que pajar os trienios, así que...
sí.
Tenlo en conta. Bueno, o sea, e como é ser alumno e profe do mesmo centro educativo? Porque atoparíaste con profes que agora son compañeros teus.
Claro, sí. No, eso moi ben, tú xa os coñeces. Entonces, todo ben. Bueno, moitos profes que... Bueno, a maioría de profes que hai agora non eran profes cando estaba, pero moitos sí, claro.
Vale, vale. ¿Y na aula de frauta canto alumnado hai?
Pois agora creo que somos 8.
8. E idades, supoño que entre o grado elemental e o medio andarán, non?
Claro, sí, teño de... Ahora mismo, no, de primeiro non teño a nadie. Teño desde segundo hasta sexto de grado profesional. Así esparcidos por aí.
Vale.
Por diferentes cursos.
¿Y é todo alumnado de aquí da Estrada?
Creo que sí, sí, todo, bueno, Estrada e sí,
da arredores, non?
Uh-huh.
Vale, e Álex, pregunta para ti, uh-huh. E tamén pregunta, según ves o perfil do teu alumnado, por que se elixe a frauta como instrumento para ir a para estudar música?
Ah.
Ti por que a elixiches?
No, non sei. A min, a ver, a frauta foi de pequeniño, meu avó tiña unha banda de música en Teo, son estas cousas que pasan, non? Que... Bueno, danche unha flauta xa está, empezas así. Tampouco que escollera eu, quero a frauta, sabes? Mm-hmm. Igual que hai moita xente por aí que sí que ten claro, non? Eu teño un compañero que toca o fagot, un moi amigo meu, e ele desde pequeniño quise tocar o fagot. Xa me dirás que cousa rara, non?
Joder, sí, xa te digo, non? Como sí, se chega...
Aparte porque creo que quedara co esta película de Disney de fantasía, co Aprendiz de Brujo, non?
Sí.
Que fai esa melodía de fagot e tal. Que quedar aprendado desde aí. E claro, te imagínate que che veña un neno pequeno que se lle quero tocar o fagot.
Que lección, pues, que lección máis concreta, non?
Si, no, e cara, ademais, porque non xa podes asustarte se tens que comprar o fagot.
Claro, claro. O sea que o teu foi algo natural, non? Ti convivías con
sí,
ese ambiente. Natural.
Eu, a ver, na casa de na miña casa de aldea en Vilariño, en Teo, había moitos instrumentos. Entonces eu ali, pues, sabía, eu a flauta dulce que tocabas no colegio, había un flautín de cinco chaves, estes do século XIX, estes moi antigos.
Carai.
E bueno, eu facía sonar estas cousas. Aí o rapaz vale para a flauta. Vale. E uns reis trouxeron unha flauta, que eu non sabía nin o que era eso. Así que eu.
Vale, vale. E ti empezaches os estudos profesionais a que idade?
Eu empecé un pouco máis tarde, que me tocaba, porque, bueno, empecé na banda de Teo, e despois empecé no conservatorio de Estrada, non se debía ter xa 12 anos, por aí.
Vale.
Non empecé cos 8, cos que empecé.
Vale.
Que certo que tamén, bueno, entrei en outro curso e avancei así.
Si fixe unha prova de acceso e todo eso, e entonces...
Sí, sí.
Vale, vale. E o alumnado que tes agora, veñen cas ideas claras? Quero dicir, veñen... Escolleron frauta, pasan por un proceso, como funciona isto?
Bueno, hai un proceso que se falla ahora todos os anos. Bueno, un proceso así como pasan todos os nenos que están para escoller instrumento. Pasan por todas as especialidades, un pouco valorase un pouco as cualidades así, o pouco que se pode valorar, non? De que teñen e despois os pais os iris e eu por onde van os tiros, non? Por onde van mellor.
Uh-huh.
Entón, si, sí, hai moitos que teñen moi clara a flauta, outros teñan, claro, son mellor varios instrumentos e non quedan plazas, entonces como segundo opción teñan a flauta, bueno, que sei, pero si... Sí.
Uh-huh. Oye, e chega chega coa intención de ser flautista ou estou pensando se a nivel físico fai falta ter certas cualidades por cuestión de boca ou non hai nada
no.
Así.
No. A ver, hai como todo, hai máis facilidade, hai xente que ten máis facilidade que outra, eso é para todo, non? Pero A ver, si sí que a frauta ten un hándicap de que é un instrumento un pouco extraño de coller porque se colle de lado, non?
Uh-huh.
Entón, para un neno, eso, claro, sí que é un problema. Tamén é certo que hai frautas adaptadas para nenos que teñen a... Bueno, son que teñen unha curva, entón, os fases as peteas.
Sí, sí, sí.
Que tampouco... Bah, eu tampouco estou... Se os nenos, ao final, dan acollido, é acostumbrarse.
Que, claro. Danse adaptado, non?
Sí, sí.
Claro.
Bueno, que xe continuales.
Sí, 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 ahora...
Que son as que teño máis reciente, eu.
Ahora imos falando con elas. E unha vez rematas os estudios coa frauta, que hai despois? Quero dicir, porque a ver si somos capaces de deixar unha idea clara ou medianamente clara de un flautista cando se forma, cando acaba o grau profesional ou cando acaba o grau superior. A onde vai? A un grupo folk? Ou hai máis mundo?
No. A ver, bueno, máis que un flautista, un músico, non? Porque...
Sí. Especialidade, bueno, de frauta,
como
claro.
como todo na vida, creo que a todo mundo que fai unha carreira que lle pasa eso, non? Cando acaba os estudios, de repente, ostras, aparece o vacío de diante, non? Porque é toda unha vida estudiando, tendo a vida programada, de repente acabaches algo, non?
Mm.
Entón, bueno, eso asusta un pouco, pero a ver, se ia xa ir, é dicir, ao ser máis evidente que temos os músicos, pois pues, ser profesores, non? Que son unha saída moi directa. Pero despois, a ver, a frauta sí que é un instrumento moi versátil, como instrumento de vento, e podes topala na música clásica, vamos, en todos os ámbitos da música clásica, pero despois na música máis moderna tamén. E co paso do tempo, últimamente cada vez ten máis presencia no jazz, por exemplo, cada vez ten máis presencia a flauta. Sempre se usou como instrumento no Latin Jazz, os flautistas de jazz son mellores saxofonistas que collen a flauta, pero ahora cada vez máis hai flautistas que son flautistas,
vale,
que se dedican a eso. E despois, evidentemente, no folk, man, xa frauta e todo o que teña frautas de pico e toda a familia, pois evidentemente eso xa é unha evidencia.
O sea que saídas claras, saídas profesionais claras tenas, dices, apuntaches aí moi ben, non? Non só se forma un flautista, sino que se forma un músico, non? O sea que hai posibilidades.
Creo que eso pasaría a todos un pouco, non?
Claro. Moi ben, moi ben. Bueno, pois así xa nos vamos facendo un pouco unha idea da carreira esta, non? Da especialidade esta de frauta. E Álex, non sei se queres ti engadir algunha cousinha máis, porque queríamos agora empezar a falar con Elena, máis con Alba, para coñecer un pouco o seu día a día. E non sei se queres ti engadir algunha cousinha máis antes de despedirte por hoxe.
Nada, eu... Tudo ben. Non sei se tens algunha pregunta máis.
Pois nada, que temos que poñer fecha para que veñades aquí a falar un día do audiovisual e a música, que levades anos aí traballando, e queremos saber como funciona, funcionan sí, esas cabezas.
Bueno, vale, pois un día poñemos un día.
Estupendo.
Poñemos un día.
Moi ben, Álex Algueiro, moitas grazas.
Vale, gracias.
Un saludo
aí para Elena e Alba.
Podedes saudar ao profe,
Hola. Hola.
Agora lles vamos a preguntar que sean sinceros e que nos falen de ti, Álex.
Sí, que falen ben, que sí. Bueno, que falen.
Gracias, Álex, bo día.
Venga, vos.
Hasta luego, viño. Bueno, ¿qué tal con Álex? ¿Qué tal lo pasades con él?
Ben,
é un musicazo,
Sí,
toca súper
sí.
Ben, controla moito de música. Bueno, Alba, empezamos por ti.
Vale.
Alba, sí, empezamos por ti. ¿Cantos anos dixemos que tiñas?
10.
Cole do Foxo. Canto tempo hai que tocas a frauta?
Buf, pois uns 4 ou 5 anos.
Ah, carai, xa levas tempo, logo. Sí, sí. Empezaste aquí no...
Sí, en música e movimento.
Vale, aquí no, na escola de música e agora está no conservatorio. En que curso estás no conservatorio?
En terceiro de elemental.
Terceiro de elemental. E por que escolleches a frauta? A ver, porque Álex, o teu profe dicíanos que, bueno, era un instrumento que estaba aí, xa na casa, e que foi algo así natural ti.
A ver, eu tiña de primeira opción elegir clarinete, pero non collín a plaza, e de segunda opción tiña flauta, é verdad, é que me gusta moito, e non sei se o clarinete me hubiera gustado tanto, porque me parece un instrumento moi dulce, moi bonito.
Bueno, pues mira, tiñelo de segunda opción e agora é a primeira. Non te arrepintes, non? Entón,
no.
Bueno, e isto de coller a flauta, como decía Álex, de collela así de lado, non é un pouco complicado?
Ao principio sí, pero despois vaste acostumbrando.
Sí. E é fácil facer soar a frauta?
Facela sonar sí, pero que sone ben, no.
Canto tempo se pode tardar un curso? Non, menos.
Depende como practiques e todo.
Ti podes entrar a Elena a falar en calquer momento,
sí.
Por suposto. Claro, depende un pouco do traballo de cada un, non? Vale. Ti, aparte de vir ao conservatorio, bueno, cantas tardes ves ao conservatorio? Cantos...
Eu, 3 tardes.
3 tardes ves o conservatorio.
Sí.
E estás aquí unha hora, dúas cada día, pode ser?
Sí, un día unha hora e o resto dúas.
Vale. E tes máis actividades que te vas a outras clases, aparte do conservatorio?
De música, sí, de música vou a Barbude.
Estás no... E os sábados en Barbude?
Sí,
carai.
Toda tarde.
Sí, sí, sí.
Pero sí que despois vou a algún deporte e eso. Deportes e esas cousas.
Que faz de deportes?
Fago tenis, salvamento e sincro.
Joder. E a ti dacha vida para todo isto?
Sí, vou un pouco apretada a todas as actividades, pero sí, sí, tamén me gusta.
Carai, como te organizas? Pregunto, como te organizas? ¿Tes secretario o secretaria?
No, pois a verdade é que polas tardes tocan máis actividades e cando teño un rato libre, pois ao mellor teño que facer algúns deberes de conservatorio, do cole ou algo. E despois sí que nos fin de semana, o domingo sí que é máis, todo máis.
Aí paras, non? Non faz nada o domingo. Ah, vale. Vale. Quedarás casa amigas, amigos, incluso para verbos e todo eso, non? Porque pola semana é complicado. Claro, pola semana, bueno, xa coincides ca xente que fai deporte contigo, que fai música, pero así como opción de tempo libre, os domingos está claro que sí, non?
Sí.
Bueno, o servicio de taxi na casa funciona moi ben tamén, non?
Sí, axuda moito.
Estupendo. Ti que queres facer coa música?
Eu, pois, ca música, non sei, a min gustame moito a música, porque é como un día que non escoito música, xa estou como máis cansada, máis de mal humor. Entón, a min a música gustame moito. Eu o que quero facer ca música é, non sei se dedicarme a ela, pero sí que, pois, practicala e, bueno, pues, ter unha experiencia máis.
Tes idea de facer o grado medio, o grado profesional?
O grado profesional, sí, o superior, sí. Xa, bueno, non
sei. Xa se verá daquela, non? Quedan moitos anos. Eres consciente dos anos que quedan por diante? Sí, eso te delo claro, non?
Sí.
Porque hai moita xente a que lle dís, no, ti para sair con un grado profesional dun instrumento tens que estar 10 anos aí, a xente botar máis a cabeza. Son moitos anos.
Son moitos anos.
Pero te delo claro, non?
Sí, eu creo que sí.
Vale. Isto tempos que gustar, senón, quen aguanta 10 anos, non?
Moito.
Claro. Elena.
Hola.
Tienes aquí, cantos anos tiñas?
15, 16.
Vale. Ti cando empezaches coa frauta?
Eu hai 8 anos. Con 8 anos.
Sí. Veña, e por que escolles a frauta? Que lle preguntaba tamén a Alba.
Bueno, eu estaba entre a flauta e a percusión, pero decidíme pola flauta máis que nada porque gustoume que me sonara e todo.
Joder, vaya dúas posibilidades, non?
Sí, non é parecido, pero sí.
E que había na percusión que te chamaba a atención logo?
Pois non sei, gustábame. De feito, agora pois vou a unha academia e tamén fago.
Vale. E está que estás traballando de percusión, batería ou algo?
Batería máis, pero tamén fago láminas.
Vale, moi ben. Entonces, entre esas dúas opcións, escolliches a frauta?
Porque sí, non teño unha razón así.
Vale. Na familia hai músicos, na túa familia?
Sí, o meu irmán.
O teu irmán é músico. E na túa, Alba, que non te preguntei, hai...
No. Bueno, un tío de miña nai que toca o acordeón aí nun grupo, pero nada máis.
Nos Róstregos toca?
Sí.
Ah, vale. Pero non, o sea, tío, teu irmán, e mamás, papás, avós...
Nada.
Bueno,
avós, sí, algún, pero pandeireta.
Vale. Bueno, pero hai afición pola música, non?
Eso sí.
Entón, ti escolleches a frauta e sin arrepentimentos ata agora, non? É un instrumento que che gusta, entendo.
Sí, gustame moito.
Vale.
Entretenido.
En que curso estás?
Eu estou en cuarto de profesional.
Cuarto de profesional, xa estás nun nivel
moi
alto. Canto che exixe a flauta diariamente?
Bueno, pois depende do día, porque fago máis actividades e tampouco podo estar todo o tempo. Pero bueno, depende do día, máis que nada. Igual un día, unha hora ou así. Pero leva tempo.
Porque así, todos os días hai que tocar un pouco, non?
Sí.
Eso sí.
Claro.
Vale. Supoño, eu creo que Alex é o profe que é mellor de 5 minutos que nada, non?
Sí, eso di sempre.
Claro.
Sí.
Entonces, cantas veces ves aquí ao conservatorio a semana?
Eu veño 4 días.
4 días. Tamén unhas entre 6-8 horas, supoño, botarás aquí a semana, non? Unha hora ou dúas por día.
Sí, ás veces dúas, outras tres. Un día teño media hora que teño piano, entón.
Vale, e tes o resto da semana tamén ocupada con algunha que outra actividade, entendo, non?
Sí, fago deporte, bueno, tamén teño teatro, vou a banda, fago varias cousas.
Vale. E tes o domingo libre, como Alba, ou non o tes?
Bueno, depende do día.
Depende,
se hai
tamén,
festas, non?
Claro, tes que ir toca coa banda, claro, tamén. Bueno, e ti que queres facer coa música? Como plantexas? Ou xa estás en cuarto de profesional, quedanche 2 para rematar esta fase, non?
Sí.
Queres parar aí? Queres seguir? Que pensas de todo isto?
Eu quero parar, pero quero seguir tocando, non quero deixar o instrumento de lado. Eu non sei, coa banda ou por min propio, así.
Ou con outra agrupación, ou que sexa, non?
A min gustame tocar, é importante, non?
Vale. O sea, queres en principio rematar aí os estudos de musicais, pero
Sí.
Continúas tocando.
Sí, sí.
Escoitei antes por aí, sin querer, que estás preparando unha prova, un examen con xurado ou algo así, non?
Bueno, ser? Son os... Bueno, ao final de curso, en cuarto, temos tribunais. Uh-huh. Temos que tocar diante de uns profesores.
Diante de Javier, que está aquí presente tamén, non?
Sí.
Supoño, vale. E que estás preparando para eso? Tes unha peza... Explica a audiencia como é isto. Non sei se tes unha peza obrigatoria, se tes outra de libre elección, como é?
Teño... Bueno, escollinas co profesor, con Álex. Teño 4, creo, 3 ou 4 de algúns autores así, e outra máis libre.
Vale. E que, como é eso de tocar diante dun tribunal? Porque diante dun público arroupado pola banda tamén, evidentemente, pode haber nervios e pode haber tensión, pero bueno, estás máis acollida aí, non? Pero diante dun tribunal no que habrá dúas ou tres persoas co oído moi fino, que?
Bueno, a mí... Póñeme nerviosa, pero penso que é normal. Non. Bueno, hai que facer de todo.
Que hai que pasar por eso, sí. Non tamén. É unha proba tamén de actitude para vos, non? De enfrentarse a eso, ou que?
Sí, hai que acostumarse, como nas audicións e todas estas cousas.
Moi ben, moi ben. Como levades ese tema de enfrentarvos a público, Alba?
Bueno, sempre con algo de nervios e eso, pero ao final acabo se pasando.
Ti estás en algunha agrupación? Ti non.
Si, sí, estou na banda de eventos,
ah,
do conservatorio.
E esas veces, lembrades a primeira vez que vos enfrentastes ao público? Como foi?
Uf, sí.
Uf, sí. Conta, Alba.
Como foi aquel? Eu tocaba aí unha peza, só non me acordo desa, da outra non me acordo, que era Calinca, era así rapidiña. Eu estaba moi nerviosa porque tiña que mover os dedos para o que a min era rápido. Entón estaba nerviosa, pero ao final todo moi...
Aquí agora esa peza parece super fácil.
Sí.
¿Ves? Claro, pouquinho a pouco, non?
Sí.
Ampliando cada vez máis dificultade. E ti, Elena, como recordas esa primeira vez?
Pois eu a primeira vez non estaba nerviosa. A partir
¿no?
de aí empecé a estar todos os días nerviosa. Pero
porque non sabías o que era, non?
Non, eu fui tranquila.
E pero por que te pon nerviosa despois?
Non sei. Foi só esa vez que non estive nerviosa. O resto dos días sí que...
Lembras a peza que tocaches?
Non, xa non.
Xa non te acordas. Bueno, pois que vos parece que falando de tocar diante de público, que vos parece se si vos preparades aí a flauta e nos facedes unha pequena mostra? Sí, apetece vos.
Vale, vale.
Decidide vos quen empeza primeira, vale? Botade a suerte, facede como que irades, pero decidides vos. Aquí seguimos, 11:46 minutos. Imos pechar a aula do conservatorio de hoxe, deste mes, aquí na galería. Imolo facer pois cunha parte desta aula que nos gusta moito, que nos encanta, que é a música en directo. E traer música en directo ademais a radio é algo que sempre nos apetece. Entón, imos a escoitar en primeiro lugar a Alba Ferro Rei. Alba, dinos que peza vas a tocar.
Vou tocar Pequeño Negrito.
É unha peza propia para a flauta, entendo, non?
Sí.
Vas tocar un anaquiño dela.
Sí.
Que tal de dificultad esta peza?
Bueno, hai que practicarla.
Hai que estudiar, non?
Sí.
Esta irá a examen ou non? Este curso?
No, toquei na audición no primeiro trimestre.
Vale, vale, xa tes aí experiencia co público entonces. Bueno, pues vaite preparando, veña, cando estés lista ti avísame, vale? Imos a, repito, a escoitar unha peciña que Alba preparou para esta ocasión, para aquí, para esta aula do conservatorio en Radio Estrada. Así que Alba Ferro Rei, alumna de frauta do Conservatorio Profesional de Música da Estrada, cando ti queiras, vale? Bravo, podéis aplaudir, Muy bien. Muy bien, Alba, muy bien. Oye, que nada, que decía muy bien, tiene un bicho esa cara de tensión de tu anai, Muy bien, muchas gracias, Alba. Quédate xa aí para despedir despois, vale?
Vale.
E temos tamén, como falábamos antes, temos a Elena Miranda Iglesias. Elena, ti que empezabas a tocar?
Eu vou tocar Bordel
1900.
Espera, repíteme, porfa.
Bordel 1900.
Bordel 1900, é tamén un anaco da peza, non?
Sí.
Vale, e esta peza xa tocaches en directo? Ou...
Non, é a primeira vez.
É unha das que vai a ir a tribunal?
Sí.
Ah,
sí,
mega, bueno, pues está guai, que aprobes aquí, non?
Sí, sí.
Pues ala, veña, cando ti queiras. Elena Miranda Iglesias é a seguinte convidada frautista que estivo que está aquí con nos neste xoves de música co conservatorio aquí na galería de Radio Estrada. Estás aí preparando, creo que xa ten todo listo. Me parece que sí. Bueno, pois pues, Elena, Odito, cando ti queiras tamén. Bravo. Muy bien. Bueno, senta, senta Elena, senta. Que nada, que imos, que imos rematando. Alba, Elena, moitísimas grazas ás dúas por acompañarnos estes minutos. Moitísimas grazas aos vosos profes tamén por deixarvos a ir. Non houve problemas no García Barros, non, Elena?
No, no, no.
Vale, vale. E Alba non foxo tampouco, non?
No?
Bueno, pues estupendo. Pues moitísimas gracias ás dúas. Que vos vaya moi ben este curso e os que veñan por diante e que disfrutedes sempre da música. Como dicíades vos antes, que sea estudiando, que sea traballando, tocando nunha agrupación ou que sea, ou escoitando simplemente na casa, non? Que nunca vos falte música e que disfrutedes moito. Gracias.
Gracias. Chao.
Queredes mandar un saúdo a alguén ou algo? Non hai, non hai nadie que merezca, ¿verdad?
No, no.
Veña, gracias. Ata pronto.
Chao.
Hasta luego. Pues aquí, así rematamos este espazo de do conservatorio deste mes de abril. Quédanos, pues nada, poquiño de, ainda nos queda un poquiño de curso, así que voltarán de novo por aquí.